الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 18 تشرين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 تشرين أول أكتوبر عام 2025. في 17 ربيع الثاني عام 1334 بالهجرة توفي في مدينة كرملة مدرس العراق المغرب والعلامة أيضا الشيخ محمد علي خداداد النخجواني السوفي. ولد الشيخ محمد علي في عام 1268 بالهجرة في مدينة نخجوان التي تعتبر ضمن جمهورية أذربيجان الحالية، وتلقى في مدينة المقدمات العلمية، وتمكن محب الحياة في 11 من عمره، ثم سافر إلى العراق ليدرس في مدارس دينية عند كبار العلماء والفلاسفة كالفقيه العلامة فاضل الجيلاني، ثم أصبح مرجعا للتقليد للمسلمين في الطنز، ومن أبرز مؤلفات النخجواني كتاب خيار العين ورسائل إجماع المنفور واجتماع الأمر والنهي، وبعد وفاته دفن في النجف الأشرف في صحيح في 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 1902 للميلاد عقدت الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية المعروفة بمحكمة لاهاي في مدينة لاهاي في هولندا. تأسست هذه المحكمة عام 1899 باقتراح من الإمبراطور الروسي القيصر نيكولا الثاني، وتعتبر محكمة لاهاي من أقدم المؤسسات القضائية الدولية في العالم، ولا تزال تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ومن أبرز مسؤوليات محكمة العدل الدولية حل الخلافات بين دول العالم للحيلولة من اندلاع النزاعات والحروب بينها. وتضم محكمة العدل الدولية في عضويتها 15 قاضيا من مختلف دول العالم يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي لحل المشاكل المختلفة في الشكل والدول، ويتم العمل بالأحكام التي تصدر عن المحكمة. وأخيراً في 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 1970 ميلادي حصلت دولة فيجي على استقلال من أملاك استعمار بريطاني، وخضعت جزر فيجي لسيطرة استعمار بريطاني منذ عام 1874، واستمر الاحتلال البريطاني حتى عام 1965. وفي ذلك العام تم تدوين دستور عام لفيجي نهض لإقامة حكومة تنفذ تلك الجزر. وبعد 5 أعوام من ذلك التاريخ حصلت دولة فيجي على استقلالها الكامل، وتقع جزر فيجي في جنوب شرق آسيا.
مشاركتكم الصوتية ومحبته. اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الخروج. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. سوف أحكي لكم ما جرى لنا ذات ليلة. طبعا يا أصدقائنا في الحلقات الماضية أيضا تحدثت لكم عن الخوف من الظلام وحدنا في الليل، لأن هناك بعض الأطفال بعض الأصدقاء يخافون أن يكونوا وحدهم في الليل، وأيضا هناك بعض الأصدقاء يخافون من الأصوات المرعبة مثل صوت الرعد والبرق.
تعبت كثيرا اليوم وقد غلبني الجوع. سأفتح قليلا تحت ظل هذه الشجرة وأتناول غدائي. يا الله
معي.
أنا هنا فوق الشجرة.
تتعقد اريد غداك فدعنا نتصارع ومن قدر الاخر اخذ الطعام.
ضخم جدا والقمه بها على مفرعاته اذا رفعني من الارض واسقطني او غفزني برجله فسوف يقتلني.
أخذ الرجل أحبتي فأسه وصنع شقا كبيرا في جذع شجرة، ثم وضع قطعة من الخشب في الشق ودقها بالفأس، فابتعدت حافتا الشق عن بعضهما وحشر قطعة الخشب بينهما.
أيها اللص الضخم، هل تستطيع أن تخرج قطعة الخشب من الشق؟
نعم نعم.
أيها اللص الضخم، لم تفلح، ولكني سأريك كيف أخرج قطعة الخشب من الشق. انظر هكذا.
لست بحاجة لتعلمني، أنا أعرف ما تعرف.
ومنذ ذلك الحين أحبتي لم يعد اللص الضخم مزعوما بقوته، وعلم أن القوي ليس بقوة جسمه فحسب، بل القوي هو الذي يتحكم في انفعالاته ويسيطر على نفسه في تقديرها. أليس كذلك يا أحبتي؟ Thank you.
تسمى المياه الجوفية. نعم، وهذه المياه مصدرها من الأمطار والسجور والثلج في المناطق التي تهطل فيها الثلوج. فالأمطار مثلا عندما تهطل على الطبقة الأرضية تجري على شكل زواق وثلوج. نعم، وعندما تهطل الأمطار تجري الزواق والسيول على الطبقة الترابية تنزل إلى أعماق وتتجمع بين طبقات الأرض. وعندما يحفر الأمطار بئر يصلون إلى هذه المياه يستخدمونها ليستخدموها في وتعقيمها في البناء مثلا، في حين أن بلداننا تستخدم مياه الآبار مثلا في هذا الذي هناك بعض الأمطار تجهد عند ذلك يرجمون
I'm هذا هو نفس البيت الذي أنا أعيش فيه، وإخوتي وأخواتي. إذا كيف إذا كان أم يبدو كل شيء إذا حبينا، إذا سألنا عليه، إذا تعرفنا عليه
سارت بنت فاران هي زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، أم النبي إسحاق عليه السلام، أبو النبي يعقوب عليه السلام، الذي ينحدر من نسله أنبياء بني إسرائيل. ويوم ولدت بعد حكم في سن كبير، حيث كما جاء القرآن الكريم بشروها بإسحاق ولدا صالحا ونبيا، ومن وراء إسحاق يعقوب ولد تقر به عينها وتسعد بحفيدها منه.
Thank you.
مصادر عديدة روي عن الحارث بن ضرار الخزاعي أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت به.
إرى ترانا دنجي كردي كوماري إسلامي إرى
كون إيران كلها ربكاها إسلامية ميتهران كلها إيمت فتسيدك في العشرون الكشدور رطان البطين مشعات أسير بطن مشير مكرشتين أسرير بأسرين فيها شعون مدين دعومين كلا كتسار شعصار مطرين بتجر شلف مشع عصار مكتبان مقاس همشين كيل
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו-הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת varstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
פוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סורים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-בטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונטרה ודעת. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תלול חבר במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו רשת המאחים דפקה במהלך כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין מנפות דרעה וקונטרה. כמו כן, בצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה לרבות מפקדות באתרים הנכונים בנמי פלסטין. סליחה על ישראל.
وحرك نشوة إيماني وعن القلوب بقول بارئها الذي
مزين كريم القلوب برحمة الرحمن
الوزيد من مدهد القرآن
وحرك نشوة إيماني بشار الأسد مثبت سنوات بكاليوت روش كوب نقود خسرات تقديم نتصد إخاد همشتر الإسرائيلي سابور شعين ممشلر كوب نتيت بخزكا بسوريا نتصد شعيني هشليتين هسورين وقدشين كارن هيجيبو لرقصي نوت لكيفوت الإسرائيليوت بين تاني لأخاب مكينة مشتر أسد ومشتر الإسرائيلي هشميبت كل هيوكولوت هتبائيوت شعي سوريا بهبت سنوات شعين חוזרות ונשמעות משטר זה מנסה ליצור פחד בחוסר הביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו בהקשר זה בעקבות התמונות חשובות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח של אזורים הצפון מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס הצבאי בזרום המדינה כל חתונת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עד כאן עד כאן
يا حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن كونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهديان
عباد الشيطان بابروای ایلان پاپا چندین شروعی جدیدی
نزنای کریم شلام را ها پودکست شیشون این و اتصال به مخلق تکشورت شل ایران رادیو ام نتانیم بشنا آد پودکستی شسوگ زه یخونیم نتصالتان به اتار ایران رادیو וגם בשעתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו
ואב. נווי ונאוי דנן דהיינן ישראלי מודר. תנענת, אבו בקריג ללעין אית פייג'רני מסיח.
בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גניב חוקר את ההקשר הפוליטי והחברתי שיצרו הישראלים, מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנב. בספטמבר שנת 2000 המסע ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים, חיים שנובעו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000 המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית